ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ በመኽንያት ግንቦት ወርሃ ማርያም መዛዘም ዕለ 31 ግንቦት ከምኡውን ብላቲን ስርዓት ግንቦት 31 በዓለ መብፅሕ ቅድስተ ድንግል ማርያም ናብ ቅድስቲ ኤልዛቤት ዝበዓለሉ ዕለት ምዃኑ ድማ ገሊፆም ተባዓት መሰኻኽር ትንሣኤ ክርስቶስ ንክንከውን ብእምነት ናብ ኣማላድነት እኖ እግዚኣብሔር ዝኾነት ማርያም ነቕንዕን ክብሉ ከም ዝገለፁን ከምቲ ልሙድ በቲ ኣብ ትዊተር እተሰሚየ ማሕበራዊ መርበብ ብዘሎ ኣት ፖንተፊክስ እተሰሚየ ኣድራሻኦም ኣቢሎም እውን ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ህያዋን ምልክትታ ክንከውን መታን ካብቲ ናይታ ኣዴና ናይ ዝኾነት ማርያም ብርቱዕ እምነትን መንፈስ ኣገልግሎትን ንመሃር ከም ዝበሉ ዝሓበሩሉኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጆርጆ ሳራቺኖ ኣስዒቦም ከምቲ ልሙድ ኣብ መዕፀው ወርሒ ግንቦት ወርሃ ማርያም ዕለት 31 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ካብ ዝርከብ ካብ ቅዱስ እስጢፋኖስ ዝሓበሻ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ኣብቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዘሎ በዓቲ ማርያም ዘሎርድ መንፈሳዊ ዑደትን ጸሎት መቁፀርያን ከም እተፈፀመ ገሊፆም።